gepler Azatlyk radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 27-nji marty, hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Olar bilen sizi men ýogsun anyň urgan tanış edýärin. Minsk şəhərində polisiya uyuşları 26-cı martda Belarusda bir günən olan demonstrasiyalarda yüzlər çağdan tutsaq edilib urulub gencilərindən son planlaşdırılan protesto aksiyalarının önün aldı. Minsk şəhərinin Oktyabrsk küvərinə protesto toplanan onlar çağdan tutsaq edildi. Polisiya ofisiyarlar yurdun beylək şəhərlərində həm Prezident Aleksandr Lukashenkanın hökumətinə qarşı 26-cı martda planlaşdırılan protestlərin önündən gözlük ağıtırış işlərlə məşğul olurlar. Oppozisiya qurumçular başta adamlar yer Lwautlan Gunurtan 25-nji martdaky protestlerin basylyp ýatyrylmagyna garşy protestde çykmaga çagyrdylar. Emma polisiýa we transport awtobuslary adamlaryň 26-njy martda köpçülik bolup toplanmagyna ýol bermedi. Belarusyň wesna adam hukuklar toplanyň aktivisti Tatyana Erevyako Minsk şäheriniň köçelerini 25-nji martda prezident Aleksandr Lukashenkanyň hökümetine garşy geçirilen protestlerde hasaplamalara görä 700 adam tutsak edildi diýdi. Erevyako tutsak edilenleriň köpüsiniň urlanmagyny hem de medisina kömegi mehtiyat sorununa etdi. Belarusun jurnalistler birleşi ıhtiyar verilmedik demonstrasiya varada mağlumat tayarlayan 20 jurnalistin hem tutsak edilenliğine etdi. Tutulanların köpüde 26 Mart günü yerden boşaltıldı. Sol ruhak dentakoların neçesinin tutsakda saklanılayanlığı aydın değerli fesna etdi. Evropa birleşi Belarus hakimiyetlerinin protestçilere karşı gören yoğut çağrılarını yazgırdı ve koloyda tutsak edilen asudur ayetler derhal adatlığa çıkarmak talep etdi. Abaşanın Belarus sakilçikanası 26 Mart'ta hakimiyetler demonstrasiya Rusiyada tutulanların ähliýetini boşatmaga çağırdı. Orsiýetin uzak günne görünýän wesiberde Rus oppozisioner Aleksey Navalnyň ýol başlygyndaky korrupsiýa garşy protestler başlandy. Vladivostokda polisiýa adynan 30 adam tutsak etdi. Ýerli medeniýet işçileri 1000 çemet adamyň şäher häkimetleri tarapyndan ygtyýar berilen protestde çykanyny habar berýär. Günorta Sahalynda bolan protestde 5 adam, protestden soň bolsa 9 adam tutsak edildi. Amur oýuna Komsomolsk şäherinde 6 adam tutsak edildi. Planlaşdyrylan ýygnanyşyklar Navalnyň korrupsiýa garşy topar 2-nji martda premier-minister Dmitri Medvedewi korrupsiýada aýplanan hasabat çap edenden soň geçirilýär. 2011-2012 lerde ortiyette hökümete garşy ul demonstrasiýalaryň gurnalmagyna kömek eden Navalny Moskwanyň köçelerini öz sözlerinden aýdylsa prezident Vladimir Putiniň ýakyn töwereginde resmiýetleriň arasynda giňeýran korrupsiýa garşy 15 000 çemet adam çykarjakdygyny aýdýar. Gurnalmaçylar bu protestleriň ortiýetiň 98 şäherinde geçirilmegine umyt baglaýanlyklaryny aýdýarlar. ABŞ-nyň harbylary 19 martda Awganistan bilen howa darbasynyň Kari Yasin öldürilenligini tasdiklady. Yasin Al-Qaidanyň lider hökmünde Hesiyetlendirilýär we onlar sadam Sultan Nixon Amerikan harbasyny öldüren hüjümlere jogapkar hasaplanýar. Pentagon 25-nji martda ul derejeli terror şahsiýatyna garşy darbanyň Awganistanyň Paktiýa welaýatynda urlanýanyny aýtdy. Soňky ýyllarda bu ýere ABŞ-nyň ýollaşyklaryna köp howa darba surulypdy. Kyrgyz polisiýasy olaryky parlament deputatynyň tutsak edilmegine garşylyk bildiren adamlary dargytmak üçin ses granatlaryny urlandy. 25-nji martda kapma garşylykda noýabr ýerlenen prezident saýlawlary bilen bagly siýasy tartgynlygy güýçlenmegi netijesinde 14 adam tutsak edildi. Sadır Japarovyň 25-nji martda 3 ýyllyk meýletin sürgünçülükden dolanyp gelende Bişkekde tutsak edilmegi sebäpli howpsuzlyk idarasynyň daşy işigine 500 çemet protesto toplandy. Japarov 2013-nji ýylda hökümet resmiýetini zamun almakda aýplanýar. Kyrgyzstanyň içeri işler ministrligi 68 adam tutsak edilmegi alanyny habar berdi. Japarov Kyrgyz hökümetiniň ul derejeli resmiýetidir. Öňkü prezident Kurmanbek Bakyýewiň geňeşçisidir. ABŞ resmiýetleri 17 Mart'ta Mosulurlun hova darbasının arkasında koalisiya uyuşlarının duranlığını tasdik etti. Yasayıcılar bu darbada 200'den uğrak asıda adamın öldürülenliğine ediyarlar. ABŞ'nın yollaşılığına koalisiyanın 25 Mart'taki beyanatını bu hova darbasının Irak'ın hukusuzluk uyuşlarının talep esasında İslam devlet toplarının zengçilerini ve encamlarının nişanı almak için urlanlığa ediliyar. Yönü beyanatta ölenlerin sanı ve hova darbasının anı kayfi yurdun uçarlar tarafından urlanlığa edilmeyar. Bu beyanat Irak koşullarının 25 Mart'ta belki de Suga kahrepli asudilattan pidanın kendi için Gunvatar Mosul'u izinlenme kampanyasına ağrı kesme bereninden son edildi. Sol gece Mosul'un Al-Cedidi trafında anık neymelerin bolunluğu aydın bolmağını galiyar. Yaşayıcılar koalisyanın hova darbasının partlayıcıdan öldürülen yük maşinine ot düşürüp partlayıcılar yarınlığını ve partlamanın maskalılardan olacağıları yumrunluğuna ediyarlar. Ama Sakharovlar bu hova darbası ve aydılayan pidalar oyuncu derinliğinin başlanınlığına ettiler. Havarlar dinledi.